24. júli 1970, Elín Gunnlaugsdóttir á elliheimilinu Fellsenda í Dalasýslu.
Já, Elín, ætlaðir þú ekki að fara með fyrir okkur þessa þulu um stúlkunnar?
Það er stúlkan mín sem undan ríðu. Hún ber gull að festi, spenslað á hana belti. Gullspöngu menni það sem henni, stúlkunni minni. Bláklætt og rauðklætt hleypur hún út teigana. Flestir vilja piltarnir eigana. Ekki skulu þeir fá hana, þó þeim lítist á hana, stúlkuna mína. Nóg er hún gullið, nóg er hún féð. Nóg er hefur hún þerðurnar til að þjóna sér. Silki hennar sokkabönd leysir hann sjálfur. Leysir sá sem leysa kann, það er núngi Hoffmann. Tekur hann sína lyklana, hringir hann sína bjöllunni, þakkar hann fyrir gjöfuna, svo rýður hann með hana, stúlkuna sína.